Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Molitev papeža Frančiška za Indijo, ki se nahaja v primežu pandemije. Sveti oče, ohranjanje spomina zagotavlja varno prihodnost. Pogreb italijanske misionarke, seme v srcu mnogih mladih. Kardinal Bassetti, med mafijo in evangelijem ne sme biti nobenega stika. Myanmar, vzklik sestre Anne Rose, ubijte mene, ne ljudi, je postal knjiga. Osmi dan šmarnic, Marina in Jožefova molčečnost.
Sveti oče zagotavlja molitev za vse žrtve COVID-19 v Indiji. Za vse bolne, svojce in zdravstveno osebje pa prosi Boga za vztrajnost, moč in mir. V tem trenutku, ko mnogi v Indiji trpijo zaradi sedanjega zdravstvenega izrednega stanja, pišem, da bi sporočil svojo solidarnost in duhovno bližino vsemu indijskemu ljudstvu. Obenem pa zagotavljam svoje molitve, da bi Bog naklonil ozdravitev in tolažbo vsem, ki jih je prizadela ta velika pandemija, zapiše papež Frančišek v pismu naslovljenem na kardinala Oswalda Graciasa, predsednika Indijske škofovske konference. Spomniti se želi vseh, ki se spoprijemajo s koronavirusom in njegovimi posledicami. Moje misli gredo predvsem k bolnim in njihovim družinam, k tistim, ki zanje skrbijo, predvsem pa k tistim, ki žalujejo ob izgubi svojih dragih. Prav tako mislim na mnoge zdravnike, zdravstvene sestre, bolnišnične delavce, voznike rešilcev in vse, ki neutrudno delajo, da bi odgovorili na nujne potrebe svojih bratov in sester. Z globoko hvaležnostjo nad vse kličem Božje darove vztrajnosti, moči in miru. Papež Frančišek vsem pošilja svoj blagoslov, posebej pa se obrne na katoliško skupnost v Indiji. Na poseben način sem povezan s katoliško skupnostjo v vaši državi, hvaležen za njeno karitativno delo in bratsko solidarnost, ki jo uresničuje v službi vseh, pri čemer sveti oče izpostavi velikodušnost mnogih mladih. Pridružujem se vam v priporočanju gospodovemu neskončnemu usmiljenju vernikov, ki so izgubili svoje življenja in na vse zadnje velikega števila duhovnikov in posvečenih oseb. V teh dneh neizmernega žalovanja naj nas vse tolaži upanje, ki izvira iz velike noči in neomajna vera v Kristusovo obljubo o vstajenju in novem življenju. Papež Frančišek se z video sporočilom obrača na argentinske škofe, ki so danes in jutri zbrani v Marijanskem svetišču v Luhanu, pri molitvi rožnega venca za zdravje argentinskega ljudstva. Sveti oče spodbuja naj se spomnijo vsega, kar je devica storila v naši domovini. Papeževa želja je, da bi spremljal vse argentinske škofe ob slovesnem obhajanju praznika naše gospe iz Luhana, ki bo potekalo jutri. Škofje se bodo že danes večer zbrali na molitvi rožnega venca, jutri pa bo poleg rožnega venca darovana tudi slovesna sveta maša, med katero se v skladu s tradicijo menja Marijin plašč. Dogodki so umeščeni v priprave na 400. obletnico prvega čudeža, ki se bo praznovala leta 2030. Papež v video sporočilu zatrdi, da gre za zelo dolgo pot, ki pa bo hitro minila in jo je treba opraviti. Gre za pot spominjanja tistega, kar je devica storila tam, kar hoče ostati tam. Pot spominjanja na mnoga leta romanj, iskanj, čudežev, hčerajn, sinov, ki hodijo, da bi videli mater. Izrazi še željo, da bi ta spomin vodil v varno prihodnost. Naj bo spomin vaše vodilo na tem srečanju, kajti močan spomin zagotavlja varno prihodnost. Spomnite se vsega, kar je devica storila v naši domovini. Pustite ji naj vas spremlja in spremljajte jo na tej poti. Naj vas Bog vse blagoslovi in naj vas devica varuje, še zatrdi sveti oče. Sicer pa je jutrišnja molitev rožnega venca v Marijinem svetišču v Luhanu del molitve pobude v mesecu maju, ki na željo papeža Frančiška vključuje svetišča po vsem svetu, ki na Marijino priprašnjo molijo za konec pandemije. O Frančiškovi izkušnji v svetišču v Luhanu pripoveduje Aleksandre Avimelo v knjigi Ona je moja mati, srečanja z Marijo. Papež se še posebej spominja vernikov, ki so se pred spovedjo najprej zaustavili pred Marijinim kipom. V spovednici so se mnogi spovedali vsega svojega življenja, zganjenim srcem vse do solz, kot se spominja papež. Zato sveti oče pogosto ponavlja, mati, nakloni nam svoj pogled. Prišli smo, da bi te videli in poglej nas kot ljudstvo, kot brate. Pomagaj nam, da se bomo med seboj videli kot bratje. Kip Device Marije je v Argentino prispel maja 1630 z ladjo, ki je prihajala iz São Paula v Braziliji. Izročilo pravi, da se je voz, ki je prevažal skrinjo z Marijinim kipom, ko je prispel do reke Luhan, iz nejasnega razloga ustavil. Zamenjali so vole in zmanjšali tovor, vendar brez uspeha. Voli niso hoteli prečkati reke. Tako je kip ostal v kraju Luhan, ki je danes del pokrajine Buenos Aires. V kratkem času so se k Mariji začeli zgrinjati številni ljudje, da bi jo počastili. Papež Leon XIII. Jo je okronal maja 1887 in soboto pred četrto nedeljo po veliki noči določil kot liturgični praznik naše gospe iz Luhana, ki je tudi zavetnica Argentine. Papež Frančišek se je srečal s škofom Giorgem Barbeto, ki je iz Peruja prišel na pogreb italijanske laične misionarke Nadje de Munari. Umrla je 24. aprila leto za posledicami udarcev z mačeto. Nekaj dni predtem so namreč nasilneži vstopili v njeno bivališče v perujskem mestu Nuevo Chimbote in ji med spanjem zadali udarce, zaradi katerih je zatem umrla v bolnišnici. Giorgio Barbeta, ki je pomožni škof v perujski škofiji Huari, je prišel v Italijo skupaj še drugimi duhovniki tamkajšnje škofije in v ponedeljek v Nadinem rojstnem kraju Skio obhajal pogrebno bogoslužje za pokojno misionarko, ki je svoje življenje posvetila služenju najrevnejšim in pomoči potrebnim. V homiliji med mašo zadušnico je dejal, da se je zgodilo nekaj, kar nas presega – v slabem in dobrem, v slabem, ker nismo pričakovali tako velikega nasilja, nepričakovanega in brez motiva, a zatem se je zgodilo nekaj, kar je bilo večje od nas, v dobrem. Svetilnik je osvetlil Nadino življenje. Spomnil je, da v perujskem mestu Nuevo Chimbote, kjer je delovala Nadja, 80.000 oseb živi v barakah, pogosto brez luči, vode in kanalizacije. Zaustavilo jo je nasilje, medtem ko je tekla proti dobremu, in to je več, kot bi si Nadja lahko predstavljala. Njena kri, njeno življenje sta postala seme, ki je pognalo korenine. V Chimbotu Nadje ne bo nihče mogel pozabiti. Je seme, ki je pognalo korenine v srcu mnogih mladih, je zatrdil škof. Nadja de Munari je bila laična misionarka, stara 50 let, rojena v Italiji. V perujskem obmorskem mestu Nueva Chimbote je vodila center Mama Mia ter bila odgovorna za 5 vrtcev in eno osnovno šolo, ki deluje v okviru gibanja Operacija Mato Grosso. Gre za pomoč, ki je zagotovljena približno 500 otrokom iz najrevnejših predelov mesta ter mnogim priseljencem, ki prihajajo iz najrevnejših andskih vasi, da bi v mestu našli boljše življenjske razmere.
Medtem ko krizi v Mjanmaru ni videti konca, je v četrtek 6. maja izšla knjiga z naslovom Ubite mene, ne ljudi. Novinar Gerolamo Fazzini, nekdani direktor revije Mondo Emisione oziroma Svet in poslanstvo, je intervjuval sestro Anne Rose Newtong, ki je postala simbol razorožujočega poguma. Fotografija sestre Anne, ki kleči pred mjanmarskimi policisti in vojaki, je obkrožila in pretresla ves svet. To se je najprej zgodilo 28. februarja letos, ko je želela preprečiti, da bi napadli mlade, ki so demonstrirali, drugič pa 8. marca. Njeno dejanje je navdihnilo tudi papeža Frančiška, ki je ob koncu splošne audience 17. marca dejal: Tudi jaz poklekam na ulicah Mjanmara in pravim, naj preneha nasilje. V tem času je papež Frančišek mjanmarskemu ljudstvu večkrat izrazil svojo molitev in bližino. V nedeljo 16. maja bo v Baziliki svetega Petra daroval sveto mašo, ki se je bodo udeležili katoličani iz te azijske države, ki živijo v Rimu. Ob izidu nove knjige je v intervjuju za Radio Vatikan Gerolamo Fazini najprej povedal, kako je sprejel novico o tej sveti maši.
Sono molto contento di questa decisione e anzi ringrazio Papa Francesco di questa iniziativa coraggiosa.
Zelo sem zadovoljen glede te odločitve. Zahvaljujem se papežu Frančišku za to pogumno pobudo, za to dejanje solidarnosti, ki bo zagotovo zelo cenjeno. V mestu Leko, kjer živim, je tudi skupnost mjanmarskih redovnic, ki so izredno vesele in hvaležne. Krajevna cerkev to pobudo razumeva kot izraz bližine tega papeža, ki je bil, naj spomnim, prvi, ki je šel v Mjanmar. Na vprašanje, kako bi opisal sestro N, je Fazini odgovoril. Opredelil bi jo kot preprosto osebo, ki je hkrati tudi velika. Iz opisa njene zgodovine, družine, iz katere izhaja, ter poklicanosti, se vidi, da prihaja iz preprostega okolja. Njen oče se je ves čas posvečal verouku. Tisto, zaradi česar je izredna in posebna, ni le njen pogum, ki ga je imela pred vojaki, ampak vera, ki jo je k temu spodbudila. Sama namreč jasno pove: "Čutila sem, da moram to storiti. Bog me je navdihnil, naj to storim. In Sveti Duh je bil z menoj v tistem trenutku. To me je zelo pretreslo. Poleg tega pa je prav tako pomembno, da moli za vojake." Izrekla jim je precej trde, ostre besede, vendar pa moli zanje in za njihovo spreobrnjenje. Prav tako pravi, da bi bili nekateri izmed njih radi na strani ljudstva, vendar pa jim njihovi odgovorni ne dovolijo. Z tega vidika se mi zdi zelo jasna. Njena molitev in možnost za odpuščanje pa sta izredno evangeljska. Fazini je zatem spregovoril o tem, kako sestra N gleda na nove generacije, posebej na tako imenovano generacijo Z, ki je dejavno vključena v proteste proti vojaški hunti. Z izredno velikim upanjem in rekel bi tudi z občutkom hvaležnosti. Sestra N pravi, da so prav mladi glavni protagonisti tega ljudskega protesta, ki je transverzalen in medgeneracijski in ki zadeva skoraj vseh 136 etničnih skupin in pripadnikov različnih verstev. Mjanmar je namreč mlada država, poprečna starost je nizka in mladi so tisti, ki bolj čutijo željo, da bi živeli v demokratični državi. Vedo, da so morali njihovi starši živeti veliko let v temi in nekakor ne želijo, da bi bila njihova prihodnost podobna temu, kar so živeli njihovi očetje in matere. V zadnjih letih so okusili demokracijo in jo želijo tudi v prihodnosti, vedno bolj polno in celovito.
Na sedežu Vrhovnega sodnega sveta v Rimu so včeraj predvajali dokumentarni film o življenju Rosaria Livatina, mladega sicilijskega sodnika, ki ga je leta 1990 ubila mafija in ki bo beatificiran v nedeljo v Agrigentu. Med navzočimi sta bila tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella in kardinal Gualtiero Bassetti, predsednik italijanske škofovske konference. Rosario Livatino je velikan resnice, človek, ki je utelesil evangelij blaga, saj je bil lačen pravičnosti, je dejal kardinal Bassetti ob včerajšnjem predvajanju dokumentarca o mladem sicilijskem sodniku, ki je bil 21. septembra 1990 žrtev mafije. Slovesno sveto mašo z obredom beatifikacije bo v nedeljo v sicilijskem mestu Agrigento daroval kardinal Marcello Semeraro, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov. Kardinal Bassetti je dejal, da je organizirani kriminal vir smrti, smrti družbe, smrti ozemlja, smrti duše ljudi, ter poudaril, da z mafijo ni skupnega življenja. Med mafijo in evangelijem ne more biti nikakršnega soobstajanja, še manj pa sodelovanja, ne sme biti nobenega stika in nobenega obsodbe vrednega priklanjanja. Zato je po kardinalovih besedah nujna močna, verodostojna in predvsem vzgojna prisotnost države, ki se učinkovito zoperstavlja kriminalnim organizacijam, ki za uresničitev svojih načrtov ustvarjajo ozračje strahu, ki izkorišča revščino in brezposelnost, socialni obup in pomankanje pravne varnosti. Podpredsednik Vrhovnega sodnega sveta David Ermini pa je dejal, da osebnosti, kot je sodnik Rosario Livatino, dajejo verodostojnost celotnemu sodstvu. Livatino je vzor, po katerem se mora zgledovati vsak sodnik, da bi si pridobil zaupanje državljanov, kar je glavni in izključni vir legitimnosti njegovih dejanj. Dostojanstvo, občutek za dolžnost, drzna odgovornost in poštenost pa so lastnosti, ki jih Livatinu pripisujejo sicilijski škofje. V sporočilu so opredelili vrednote, ki so navdihnile sodnika iz Kanikatija. Livatina opisujejo kot enega izmed nas, ki je odraščal v eni izmed naših običajnih družin in v enem izmed naših mest, kjer je dihal dostojanstvo in kjer je osvojil čut dolžnosti, vrednost poštenosti in drznost odgovornosti. Škof je v skladu z besedami Janeza Pavla II., ki jih je namenil mafijcem, pozivajo naj se pred mafijo ne molči. Povzdigniti moramo glas in združiti besede z dejanji, ne sami, ampak skupaj, ne slučajnimi pobudami, ampak sistematičnimi dejanji. Le tako krim učencev ne bo prelita za manj in bo lahko dala rodovitnost naši zgodovini, ki bo za vse in zavedno postala zgodovina zveličanja.
8. maj, Marijina in Jožefova molčečnost. Evangelist sveti Luka dvakrat s poudarkom omenja, da je Marija vse besede ohranila in premišljevala v svojem srcu. O svojem Božjem materinstvu ne spregovori niti svojemu zaročencu. Ko Jožef še ničesar ne sluti, zagleda nosečnost svoje neveste in ne more drugače kakor dvomiti. Njegovi dvomi so popolnoma stvarni. Marija ne sumniči. Preprosto je odkril, da njegova nevesta pričakuje otroka. Jožef ne misli na to, da bi se razsrdil zoper njo. Tudi v dvomu obdrži distanco do nje, razdaljo spoštljivosti, kakršno je vedno imel in ki ga ne bo nikoli zapustila. Svojim premislekom ne dovoli, da bi šli do konca, do na vides neizogibnega sklepanja. Tako pretehtava v svojem srcu. Mati pa molči, ker ima v posesti neposredno skrivnost z Bogom. Marija razume, da je ta skrivnost krati skrivnost celotne nastajajoče cerkve, da torej ne more z njo razpolagati. V tej skrivnosti ni ničesar, kar bi bilo primerno za sporočilo Jožefu. Marija molči in njeno molčanje raste skupaj z rastočim otrokom. Čim bolj dobiva otrok obliko, toliko globlje Marija molči. In njeno molčanje zopet dovoljuje skrivnosti, da raste. V molku se ukrepi njena pritrditev. Prav je, da posebej počastimo Marijino in Jožefovo molčečnost. Živeti v veri pomeni živeti v molku. Tako poteka bivanje matere v skritosti velikega molka. To je molk okoli nje. Ljudje ničesar ne vedo o njenem resničnem življenju v skrivnosti njenega devištva. Niti Jožef o njeni česar ne zvi. Priti mora angel in ga uvesti v skrivnost. Toda molk okoli nje je posledica njenega molka. Marija ne postane ljudem snov za pogovore, ker sama o sebi molči in to dela zaradi tega, da bi ščitila sinovo skrivnost. Tako posredno ščiti tudi lastno skrivnost. Pozneje, ko sin nastopa javno, molči še naprej, ker ni njena naloga, da bi govorila. V tem molku se udeležuje pogovora med sinom in njegovim nebeškim očetom, kar je sploh jedro molitve in molči tudi iz svete spoštljivosti, da svojim govorjenjem ne bi preglasila Božje besede. Sveti Jožef je človek molka in poslušanja, je mož dejanj in kreposti. Jasnemu obrisu svojega lika ni dodal niti ene same besede razlage v sebi. Beseda, ki jo Bog govori z njim, te razlage ne potrebuje, pripominja von Baltazar. Molk in premišljevanje, milost molka, dolžnost molčanja živi naprej v krščanskih zakonih, ki so sklenjeni v Bogu. Tako mož, kakor žena, sta naposled odgovorna Bogu. Čim bolj sta zvesta in vdana Bogu, tem bolj bosta zvesta in predana tudi drug drugemu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.